HRT Radio Pula. Slušate podcast. Historija Histrije.
Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
Srdačan pozdrav svim dragim ljubiteljima povijesti. Evo nas, krećemo zajedno u nove povijesne avanture. Krećemo na novo putovanje u prošlost našeg poluotoka. I ove sezone donosimo puno zanimljivih tema, gostovanja i razgovora o povijesti, a s vama je naravno vaš domaćin Marko Percan. Ali za početak moramo reći, a to sigurno evo vi i znate, da nas je nedavno napustio naš dragi gost i sugovornik, najveći stručnjak za povijest hrane, pića i oštarija, a to je naš Franko Lukeš. Bio je, moram reći, izuzetan kolega, uvijek spreman za šalu, a upravo s njim smo snimili neke od naših najuspješnijih emisija. Svoje znanje prezentirao je na zabavan i zanimljiv način, a u ovoj emisiji pune dvije godine s nama je dijelio sve ono što je marljivo skupljao, pa možemo reći zapravo cijeli svoj život, a to se tiče starih i zaboravljenih poslovica i izreka o jelu i piću, i dijelio je s nama te priče o starim oštarijama u Puli i Istri te o ljudima. I evo, na taj je način, mogu reći, nastao jedan izuzetno zanimljiv mozaik njegovih priča koje nam pričaju o povijesti naše svakodnevice. Zato ćemo mi u ovom prvom izdanju naše ovosezonske emisije poslušati Frankovo posljednje gostovanje u našoj emisiji. Evo, vrlo znakovito, bilo je to prije nešto manje od godinu dana, točnije 26.10.2021. I tada je Franko zaključio, baš je lijepo rekao, naše putovanje smo završili. Evo, tada je on zaključio dvogodišnji ciklus starih i zaboravljenih poslovica, i to emisijom koja je posvećena povijesti kolača. Evo, imali boljeg kraja, ali možda i boljeg početka ili slađeg početka ove sezone. Zato evo, moram reći našem Franku hvala za sve. On bi zapravo i volio da ga se sjećamo po njegovoj zafrkanci i po znanju koje je nesebično dijelio sa svima nama. Pa evo, prisjetimo se njegove posljednje emisije kojom je završio ciklus svog gostovanja u Historiji Histrije.
Historija Histrije.
Putujte s nama kroz istarsku povijest na valovima Radio Pule. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Historija Histrije. Marko Percan je s vama. Po mnogo čemu ovo izdanje je posebno. Evo, nekako nam je vani i tmurno vrijeme. Nadam se da nije to zato, jer je ovo posljednja emisija iz serijala starih zaboravljenih poslovica, a uz koga drugoga nego uz našega Franka Lukeža. Franko, dobar dan.
Dobar dan, slušam ovo najavu, kaže putujte s nama, znači mi smo doputovali.
Doputovali smo, ali treba uživati u samom putovanju. Evo, nekako smo sada stigli na cilj, bar na kraju cijelog ovog serijala koji je počeo, čini mi se, početkom prošle sezone, sigurno godinu i pol. Franko, dolazili ste iz tjedna u tjedan u naš studio, podijelili sa našim slušateljima toliko poslovica da ih je teško zapravo izbrojati. Puno je lakše izbrojati broj emisija, mislim da nam je ovo 30. emisija. Da. I evo, zaista mogu reći, evo, i moram zaista i pohvaliti Franka i zahvaliti mu se ovako javno, zaista po vašim reakcijama, po reakcijama slušatelja, po pričama koje su se razvile nakon emisije, zasigurno jedan od najuspješnijih serijala Historija Histrije bio upravo ovaj sa Frankom Lukežom, koji je danas došao do kraja. Nije još, jer još imamo pola sata, i to o onome slatkome ćemo pričati što dolazi na kraju. Ali Franko, evo, samo kao mali uvod, ja sam spomenuo, 30 puta ste došli ovdje kod nas, broj poslovica bili ste jednom izračunali, ponovite još jednom za naše slušatelje.
Pa, prosječno je bilo 40 poslovica po emisiji, znači jednostavnom matematičkom operacijom možemo doći do 1200 poslovica, a svaki put nove, nikad nismo ni jedne ponavljali, a možda je nekad bilo više, nekad manje, ali ja mislim da nismo puno dalje od tog broja 1200 poslovica. S time da ono moramo reći što smo prvi puta govorili, dakle, poslovica naravno da ima jako puno, i ima jako puno literature koja se s time bavi. Međutim, najčešće poslovice su sortirane po godišnjim dobima, po svecima i po nekim običajima. A ni jedna još knjiga, dakle, ne postoji knjiga koja je rekla poslovice koje se tiče hrane. Mm-hmm. Dakle, ovo je na neki način, ovih 30 emisija, ne originalne poslovice, nego poslovice koje su skupljene pod jednom kapom, a to je kapa da će one se sve tiču hrane. I kada smo mi to počinjali u razgovoru sa Brunom, ravnateljem radija, onda on je meni rekao koliko toga ima, a sam rekao ima sigurno stotinu, znači to možemo jedno dvije, tri emisije napraviti. I onda sam se ja odmah u početku našao, ono, nisam znao kojim redom ih slagati, kako ih slagati. Onda mi se činilo da bi bilo logički idemo po namirnicama. Dobro, a šta? A dobro, ima namirnice, postoji meso, postoji riba, postoji kruh, a onda da, riba, pa onda meso, a onda nađeš jedno 20 samo o teletini, a onda jedno 50 o kokoši.
Da, da.
I tako je došlo, dakle, ovih 30 emisija je bilo 30 naslova. Ok, mi smo tamo gdje je bilo životinje, recimo ribe smo imali 3-4, ne znam i tako. Ali recimo to svaki broj, svaka epizoda je bila posvećena jednoj. Mm-hmm. Zato mi se čini da je to ovako dosta važno, jer je to po prvi put skupljeno na jednu hrpu poslovice tematske, dakle kažem, do sada je bilo, ne znam, poslovice iz Istre, poslovice iz ovoj bilo, ali kažem, baš da je hrana njih okupila, mm-hmm, do sada nije bilo.
Da, s obzirom da je hrana dio naše svakodnevice, tako i kroz te stare zaboravljene poslovice koje je Frank u našem eteru vratio u život, možemo naučiti puno o našoj povijesti i o, kao što sam rekao, povijesti naše svakodnevice. Pa evo, da mi dalje ne duljimo, još ćemo se pozdraviti na kraju, ali Franko, vi ste mi danas rekli kako smo obradili i po svecima, i po godišnjim dobima, i po ljeti, i zimi, i po vrstama hrane. Evo, nekako smo za ovu zadnju emisiju ostavili šećer na kraju, odnosno slatko. Ova će emisija biti posvećena ne tako brojnim, ali zapravo niti raskošnim, ali ne zato manje ukusnim istarskim kolačima, je li tako, Franko?
Tako je, i još samo da povežemo, dakle, ovo prije što sam imao to uvodno slovo i sadašnje emi. Baveći se sa tim poslovicama, onda sam, naravno, koliko puta sam se našao u razmišljanjima kakvi su to autori, kakav je ta autor koji je napisao te poslovice, recimo kad bi to bio jedin, kakav bi to čovjek bio. I jer to je u stvari, mi smo indirektno kroz poslovice došli do naslova tvoje emisije, tvoje, da, dakle, povijest Istre. To je sigurno da je povijest istarska povijest, da se može proučavati po nekoliko kriterija, a sigurno da je jedna od tih su poslovice. I kada, da sad ne duljimo, jer bismo tome mogli posvetiti jednu posebnu emisiju. Ali ja sam se često uhvatio, ma čekaj, ma ko je to mogao tako nešto razmišljati? I onda ja sam vidio da taj prosječni čovjek ili taj autor ili taj što je nama sve te poslovice šapno, da je to jedan skroman, jedan škrban čovjek koji je jako puno držao do hrane, češće zato što je nije imao, nego zato što je bio hedonista, češće zato što je nije imao, da je jako poštivao hranu i da je bio svjestan, bio u stvari sretan što jede. I tu sreću je podijelio kroz te poslovice, a sadržaj tih poslovica, mi smo vidjeli tih poslovica da oni veličaju, recimo kad smo bili kod kokoša, oni su veličali vrat, krila, ove kako se zove, nikad kušete i prsa, nikad tu nijednu poslovicu, možda jednu sam pročitao o škampima, ne znam, o tartufima, nijednu i tako. Dakle, nije se znalo za te nekakve luksuzne hrane, i ta luksuzna hrana, naravno, da se u Istri jela od plemića ili prije ili poslije, ne znam, od nekakvih u građanskim obiteljima, ali to nije bila predmet poslovica. Predmet poslovica je bilo ovo što se
činilo svakodnevice
ili ono što je Bog dao. Trešnje, ne znam, amuline, divlje šljive i tako. Oko toga je bilo. Tako da kažem, ovo je jako, mislim, meni je interesantno da se ja s time bavim, ali čini mi se da se kroz te poslovice jedan divan, recimo, sociopsihološki profil ili presjek može dati tog jednog
čovjeka. Da.
Ja ga već vidim i da ne objavljim, i ako bi se film snimao, ja znam koji glumac bi ga mogao.
Koji?
Neću reći, bi se ovi drugi ali idemo mi
na
kolače, jer će nam opet, nećemo stići pola kolača reći.
Da.
Ali za svu sreću, ne za svu sreću, nego nažalost kolača nije bilo puno, pa ćemo ovaj brzo. Mm-hmm. Riječ dvije samo o kolačima, to možemo nastaviti, znači ovaj isti profil. Znači, kolača u Istri je bilo relativno malo.
Zašto je to tako?
To je zato iz nekoliko ima razloga. Prvo, zato što su kolači stvarno bili raskoš. u ono vrijeme kad su to nastajali, znači to u nas je 70, 100, 250 godina, bili su raskoš jer su trebali šećer. A šećer je bila, bismo rekli, strateška namirnica i šećer je imao, su imali samo bogati. Mm-hmm. Prema tome, rekli smo, bogati su jeli, a siromašni su sklapali ove poslovice. Znači, to je prva. A drugo je što mi gastronomski pripadamo venecijanskom ili tom letačkom krugu. Mi imamo u našoj gastronomiji, u našoj kuhinji, istarskoj kuhinji, ima najviše talijanskog utjecaja, odnosno utjecaja Venecije. A Venecija je kao pomorska zemlja dugo 300-400 godina koliko je bila, ona je, nije mogla raditi raskošne kolače tamo kao nekakav, ne znam, Austrija ili neko da su imali, ili Francuska koja ima na dvorovima gdje su sjele torte sa 7 katova. Kad su oni putovali brodovima i sve, i to, kad je on išao na brod, onda mu je žena mogla spremiti nekakve suhe kolače koji su dugo trajali. Mm-hmm. Recimo, kad se vratimo u hranu, pa recimo sardele na saor ili bakalar, to je sve hrana koja može trajati, koja se odnosila koja na brod. Tako i to se radili kolači, ne sa puno kreme, sa puno da ti treba pribor za jelo, nego ono što se jelo prstima, mm-hmm, i ono što je moglo trajati. I da će, znači, taj mletački ili venecijanski ili taj dio krug je utjecao, je 300-400 godina, mi smo tako jeli na taj
ta
način.
Ta morska orijentiranost je zapravo uvjetovala i prehranu.
Kako god hoćemo, ona je diktirala to. I, dakle, i siromaštvo, dakle, nedostatak, misliš, ne ima šećera, šećera nije bilo, mm-hmm, niti je bilo meda, niti je bilo ništa s čime moglo biti samo slatko. Tako da prvi kolači koji su nastajali su bili da se u kruh dodavalo malo šećera i koje nešto imao, pa od tuda je nastala pomalo ta pinca, pa su onda razni oblici sve. Dakle, da zaključimo, Istra nije imala puno tih kolača. E kad nije imala puno kolača, onda su se oni jeli kada? Oni su se jeli samo za velike crkvene blagdane, to je bio Božić i Uskrs, znači Božić imao svoje, Uskrs imao svoje. Mm-hmm. Jeli su se za velike obiteljske svečanosti, to je bila pričest, to je bila krizma i završena priča. I ti si imao 5-6 dana u godini kada su sjeli kolači. Interesantno je da su skoro svi ti kolači, svaki taj praznik, svaki taj blagdan imao svoju vrst kolača. To je bilo opet na neki način podijeljeno. I onda je, kažem, jedan veliki autor, veliki zato što ga ja jako volim čitati, zove se Babudri, Francesco Babudri, on ima u jednoj knjizi od 1931. godine, on je pisao o tim običajima de la Venecia Giulia, naravno da je tu spadala Istra, znači knjiga je izdana 1931. godine, on je rekao ovako, dakle on je pobrojao kada se šta, dakle svu tu našu raskoš i bogatstvo, šta bi recimo možda nekako u Francuskoj imali 15-20 stranica, on je rekao ovako, de Nadal le fritole, de Pasqua pince e titole, per la cena del porco boni crostoli, da inverno frati e munege, per la crescima i buzzolai e per batizò i fiocchi in zuccherai. Znači, za ovaj Božić fritule, za Uskrs je pince i titule, per la cena del porco, to je bila kolinje, mm-hmm, boni crostoli, da inverno frati e munege, znači po zimi frati e munege, to bi bilo kao popi i časne sestre, posle ćemo tumačiti kako se šta je to značilo. Pela krezima i busolaj, znači za krizmu buselaj, e prebatizo i fioki in cukeraj, znači za krštenje ušećerene mašnice.
Oprosti, a što je taj busolaj? To je karakteristično za, gdje je za Kaštelir tamo?
Da, Kaštelir, u Ližnjan, uglavnom gdje je živio taj talijanska
stavljeno. Nisam jeo nikada.
Da, jeo si ga, samo se ga drugačije zvalo. Ali sad ćemo mi, kako je to Babudri na broju, tako ćemo mi sada predlažem da mi sve ovo, znači pa da počnemo od fritula. Da sva definiramo pa ćemo doći na bucolaj.
Može.
Znači fritule, evo samo to da govorimo, meni je smiješno zato što i dan danas kad se kaže fritule, kaže to je u mom selu su poznate fritule i mi svi neki, svako selo ima nekakve ove. Znači fritule su nastale u 14. stoljeću. Znači postojali su frituleri, to je bilo specijalno zanimanje, frituleri, to su kojima je duž davao pravo pečenja. Recimo u 17. stoljeću u Veneciji je bilo 70 obitelji fritolera koji su, znači oni su jedini imali pravo raditi da fritule, oni su dolazili na trgove, imali su velike ove pokotlove u kojima je bila ili svinjska mast ili ulje ili nekad maslac i di su pržili te friture.
Da, to su kao danas gondoljeri, oni isto imaju koncesiju.
Da, ali danas, obitelji. Da, zato ti kažem, friture, kaže, to je naš, ne znam, tu u Istrije, tu je roj, ma nisu friture, su 1400, tako je sa svakom hranom, da se razumimo. Bila je poslovica ovako, kaže, fritule že kome leći lijeđe, una tira l'altra, znači fritule su kao čerješnje, trešnje, jedna vuče drugu, ne možeš
samo jednu.
Da, ne možeš zaustaviti, da. Znači, to, od fritula, onda su, naravno, fritule su uvijek bili, kao za svaki kolač, kao za sve, dakle, bila je jednostavna, fritule, znači to je brašno, šta je bilo, brašno i šećer i prženo u ulju, i onda su, kako si bio bogat, šta je bilo bogatiji, neko je dodavao pinjole, neko je dodavao grožice, neko je ribao limunovu koricu, ali to su sve bili ekstra dodaci za bogate, ali fritule obično su bile, znaš se šta. Čak i čuveni Carlo Goldoni, venecijanac, komediograf, u jednoj komediji koja se zove Inca al Pielo, koji je napisao za karneval 1756. spominje jednu gospođu Orsolu koja je bila fritolera i ona je stražila ženu za svog sina Zorzeta. Zorzeto nije mogao naći ženu i onda ga je mama tjerala da dođe s njom peći fritule na trg, na pjaca San Marco, da će tamo, ne bili možda mu našla nekakvu ženu. I to je naravno komediograf Goldoni objavio. Dakle, hoću reći kako je u 17. u 18. stoljeću su fritule ušle i u literaturu. Toliko su bile popularne. La fritola, to je sad jedan galižanska izreka, ovako su rekli, la fritola je come la dona, no la je bona se no la je tonda. Ako nije okrugla, nije dobra, to je bila galižanska. Onda je bila još jedna druga poslovica koja je rekla, le fritole je come le done, se no la je tonde e un poco grasote, no la je bone. Znači, morale su biti okrugle i malo masnije. I iz toga, opet kako je to povijest, iz toga vidimo kakav je bio tada ideal ženske ljepote. Je tako? Znači, niko nema malo širada. Le fritole je come le putele, più se gene fa, più le je bele. Što ih više radiš, sve su ljepše. Onda ima ova isto koja se može za mnoge stvari primijeniti, a ovdje govorimo za fritule, kaže, kole čakole, noše im pašta fritule. Znači, brbljanje, nećeš umjestiti fritule, kao idemo raditi. I sada idemo na pince i titule. Pince i titule, znamo, to su vezani za Uskrs.
A čas su titule,
pince su to okrugle, okrugle su smeđe, okrugle su smeđe. Oni su, nekada se čak pozdravljalo, za vrijeme Uskrsa se govorilo bona Pasqua, bone pince. Kao to je bio pozdrav. Da. Bona Pasqua, bone pince. Znači, želim ti dobre pince. A kako one iziskuju, bimo rekli, jednu dosta kompliciranu, zahtjevnu termičku obradu, znači pince treba dosta dugo peći u dosta jakoj temperaturi, onda je bio običaj da žene umijese pince kući i da ih nose u forno peći. U Puli je, recimo, prije rata, između dva rata, bilo je 7 ovih fornaja, skoro svaka ova region je imao, mjesna zajednica je imala svog fornaja, i onda bi žene nosile te pince, a svaka je radila 6, 7, 8 pinca. I onda bi imala jednu dasku na kojoj bi složila tih 4 pince i stavila bi kako se zove, suha neka krpa preko, stavila bi te pince na glavu, znači na glavu se mora staviti nekakav nosač, to, i onda bi nosila peći. I sada, to je recimo u Šijani, u onom tamo, kako se zvao, Neško Mesić je bio gore, dakle u Šijani kad su nosile, ona je donesla recimo 6 pinca, jedna druga je donesla 8. A te pince su bile manje više, sve su bile iste. Nego su one na vrhu bi nekakve oznake napravile, da bi napravile otim. E sada, ako bi pinca uspjela, ako bi se lijepo digla, ako bi lijepo bila rumena, ova bi se hvalila, kaže ti ga, višta kome je go fato mila pincela, mi je za dječji volite piju ljepša od ove tvoje i tako. Ne. A ako se nije digla, znači da je bio gaf neki nešto, onda bi one ogovarale ovoga Fornaja i bi rekli, nikad više tu neću doći peći. Rađe idem tamo Via Giovia, jer tamo će biti bolje pince. Evo, to je bila jedna društvena igra u Puli, to su mi pričali oni stari kad su nosili te pince. Znači, te pince su nosili peći i to je bio tako običaj, onda su oni išli po to.
Kako, Franko, kad vi to opisujete, ja odmah mogu osjetiti da. U zraku miris tih pinci negdje u Šijani ili negdje.
A sada vidiš, ti si pitao za titole. Titole su isto tijesto kao pince, ali oni su se napravili su kao neke pletenice. I onda u toj pletenici su stavili jaje.
Mi to zovemo jajarica.
Jajarica, tako je. Znači, titula jajarica. I onda taj jaje je trebalo biti crvene boje, jer je to simboliziralo ili krv Isusovu, ili tamo kad je ono kamenje sa Kalvarije gdje je Isus bio pribijen na križ, onda je to svo kamenje je bilo krvavo od njegove krvi. Znači, to je pola ljudi nije ni znalo šta simbolizira u povijest. Znači, obavezno je malo imati crvene jaje, a to jaje je bilo ispleteno sa tim. Zato da drži, a to je simboliziralo krunu. Njegovu kruna je bila od bodlja. Tako. Znači, to je simbolizirala Isusa, a na pinci, pinca je bila isto je, kako se zove, pinca je simbolizirala Kristovo mučeništvo. Znači, sve je bilo posvećeno, zna se onda su bili. Tako da, evo, pince i titule su bili taj tipični, klasični uskršnji kolač. A kroštoli su isto za vrijeme karnevala. To je bio, to ime je bilo, dakle, ljudi koji su bili specijalisti za peći, to slastičari koji su pekli, su se zvali krustularius. Znači, to je slastičar koji je pripremio krustulum. Znači, to je hrskava kora koja se stavljala u ulje, kroštole, ne?
Da.
A nekada, naravno, kod bogatih je stavljao čak posle meda, koje je imao meda, ako ne je bilo samo kroštole. Govorilo se, nožena dal senza fritole, nože paskva senza pince, nože karneval senza kroštoli. Evo, poslovica koja je definirala kad se šta jeli. O kroštolima dalje. Kaže ovako, kroštoli e fioki, i žeboni se nože i poki. E se nože i dureti, no i pol eser perfeti. Znači, kroštoli i ove mašnice, fioki, fioketi, nisu dobre ako ih je malo. Naravno, ih je trebalo biti. A ako nisu malo tvrđi, ne mogu biti perfektni. Znači, cilj je bio da budu što tvrđi, mi bimo danas rekli što hrustaviji i da ih je bilo što više, naravno.
Jer onako malo da se rakija osjeti.
Rakija su rekli da se stavljala zato da ti masno ne bi teško palo na štumi. Ne znam zašto su to djeca voljela, ali to je tako.
Malo bi se možda omamila pa bi bila mirnija.
Tako da tu rakiju možda i dan danas treba više koristiti da ti bilo šta ne bi palo teško na štumi. Ne samo na kroštelje stavljati. I onda ima jedan ovaj crni humor, kaže, ko nože piju polenta, žebone angele krostore. Kao, ako nemaš ovoga više polentu, palenta je naravno bio sinonim ovoga gladi. Znači, kad nemaš palentu, jedi krostole. To podsjeća na onu, mislim da je Marija Antonijeta rekla, ako nemate kruha, jedite kolače.
jedite kolače.
Onda isto je bila jedna dječja uzrečica, koji krostoli da i noži, gridaremo e viva i spoži. Znači, tu je igra riječi, a i noži i spozi su isti, znači mladenci. Ako nam date ovoga, kako se zove, kroštoli, vikat ćemo živjeli mladenci. Koji kroštoli da ih noži, gridaremo i viva i spozi. E sad, taj frati emunige, to je interesantno zato što frati emunige u doslovce prevodu bi značilo fratri i sestre, časne sestre. A to je došlo zato što to su bili kolači koji su izrazivali časne sestre u samostanima. Oni su u samostanima su postojali veliki štednjaci i veliki ti kotlovi i oni su si to mogli priuštiti i onda su oni za taj puh koji nije imao kući to onda su to radili i onda su kao neke nisu bile slastičarne, ali bila su mjesta koja su prodavali, tako tamo to donosili i onda su ovi mogli dolaziti i uzeti to. E sada kako su to radili te časne sestre, dve vrste kolača. Naravno, narod je zvao jedne, je zvao frati, a one druge su munike. Frati, to su bili kao frati ili su ih zvali frati friti, kao prženi friti. To je bila kao nekakva krafna danas, bimo rekli, sa rupom. Znači, to su okrugli, debeli i bili su smečkaste kore, ali kako su se pekli s jedne strane i s druge strane ulja, onda na sredini okolo, po tom obodu su imali jedan bijelinu. ta bijelina je asocirala na fratarski onaj špak što oni imaju oko trbuha. I zato su rekli to su frati.
Aha,
frati, friti, jer su bili smeđi, oni imaju taj habit smeđi i ovo tu to bijela, to je kao špak, to su frati. E sada, to su ovi frate. A ovo, ove druge su bili ti kolači koji su oni zvali munige, to su bili delikatno nježni biskvit punjen nježnom šantili kremom. I on je imao neku izbočinu, to je bila znači kao punjena sa kremom, i on je imao jednu izbočinu za što su neki rekli da je to kao nekakav držač i nosač, a mnoge je posjećena na bradavicu. I kako je to izlazilo iz samostana, onda su oni to zvali ili munige ili sospiri dele monake, znači uzdasi, ili peti ili tete dele monake, znači zato što je bila krema mekana i zato što je imala tu izbočinu, i onda je to narod, zločesti ili kako god hoćeš, zvali ovo. Znači kada bi iz samostalne izlazili ta dva jadna kolača, jadna, onda su oni rekli, aj frati žive ljudi, e munige i sjeme, to je bilo kao gušte. Frati je munige, ali kažem u narodu je, ima recimo ti frati friti, ima nekoliko naziva kako se to sve zovu, čambele ili ovo, međutim taj frati friti je ostalo jer to je nevjerovatno liči na te fratre.
Da.
E sada idemo na taj buzolaj koji si ti pitao. Buzolaj je, kažem, to je jako puno, ima na primjer u Šišanu, u Vodnjanu, u Balama, dakle tamo gdje je živio taj tajlanski živaj. To je jedan kolač od žumaljka, brašna i puno maslaca. Na početku je buzolaj bio u obliku kruga. Okrugli. Mm-hmm. Kao kolač, mi stari koji smo imali sretno djetinjstvo, pa smo imali čajni kolutiće, to su bili lijepo. To je bilo prije jedan veliki čajni kolutić, bio unutra o, unutra je bila ta rupa, o je buko i buzolaj, bukolaj, buzolaj, to je, buko je od toga.
Da.
Međutim, kako svi sve završi u štariji, ovaj, kako se zove, da bi ti buzolaj što više trajali, onda su ih prodavali i još stariji. I onda bi on njima davao vino da bi da bi močili te bucolaje u vino. Ali to je bilo nezgodno jer je to bilo okruglo i onda je on ostar jedan legendarni, uvijek ima neki legendarni, koji je rekao slastičaru, daj napravi nekako da to bude zgodnije. I onda je on napravio, to isto bilo davno u 17. stoljeću, te bucolaje u obliku slova S, ne nula, ne O, nego S, da se lakše
ulazi.
Da se lakše ulazi.
Da.
I od onda više buzolaj, makar se zovu po buko, buzo, nema više buzo, nema više buko, ali se zove buzolaj jer je u...
Kao
u,
znači spiralnog oblika.
Tako u slovo esne.
Da.
E sad to, recimo, interesantno, to je nastalo, to je buzolaj nastalo u Veneciji i uže u talijanskom dijelu. Ali kad gledamo, na primjer, u Istri, onaj dio oko Pazinštine, tamo gdje su bili Habsburgovci, gdje nikad nije bilo pod Venecije, oni imaju, kažu, cukerančić. Cukerančić je ista ta stvar, znaš kako izgleda cukerančić razveden.
I on je
on je više razveden, ali to je otprilike buzolaj samo što je napravljen na drugom području,
da.
I naravno drugačije se zove i danas bi vjerojatno zaratili općina protiv općine.
šta je ko izmislio,
a to je. Da sad. E sad, recimo, u Bosnoj ima jedna, kako se zove, poslovica koja čak ima recept. Kaže, meti aqua, meti cukero, meti farina, faremo busolaj, fin do mam de matina. Ili obeato buzola, bel anel in sukara, ke se akrežima iločama i noviši se lobrama. Znači, oj, blaženi buzolaj, lijepi za šećeri prstenu. Znači, to je još dok je bio anel, dok je bio prstena. Kojeg na krizmu prozivaju, a na vjenčanju obožavaju. Znači, on se jeo i na krizmu i na vjenčanje. Bila je jedna druga poslovica koja je rekla, bisogna aver dei santoli per averi buzolaj. Znači, za buzolaje moraš imati kumove. Jer za krštenje, za pričest imao kumove i onda su kumovi... Ovaj, ali ta bisogna aver i santoli per averi buzolaj, znači moraš imati kumove, to se može i u prenesenom smislu gledati, jer je to otprilike ono ko ima danas zaštitnika, ima i moć, znači ima kumove ko stoji iza njega.
Dobro, kaže se ki ima kuma, ima i kolač.
Evo mi što ti je to. Besi, znači to su novci, šuške, besi bači je buzolaj, no i že boni se, no i že asaj. Znači novac, poljupci, buzolaj ne vrijede ako ih nema puno. Znači to je obilje, prizivanje obilje. I sada bimo mi morali, na kratko jer smo na pola, a vrijeme nam ide, znači šta bimo mi mogli reći? Reći ćemo
Jesmo pri kraju onog teksta s početka.
Da, da.
Nakon buzalaja mislim da ostaju samo cukerančići.
Da, čambelije, znači to je isto jedno slatko tijesto od brašna, a isto je, to je ono što smo rekli okrugle sa slovom o, onda su govorili l'optimista vede le čambele, el pesimista el buco. Znači optimista vidi čambele, a i santi non prometere voti, a i bambini non prometere čambele. Znači, svecima nemoj davati zavjet, nemoj obećavati da ćeš nešto izvršiti, kao što nemoj djeci obećavati da ćeš napraviti čambele. Ovo, znači, to ne možemo, to kaže, non tutte le čambele riescono col buco, ma tutte sono dolci. Da kaže, ne uspio baš svaka čambela da sa rupom, a naravno da, ali sve su ipak slatke. To je isto ono, u prenesenom smislu, ne ide baš sve onako kako želimo. Nije baš sve idealno. I sada samo dvije, tri da kažemo, u stvari možemo jednu za tortu, kažem, makar je torta nastala tek u zadnje vrijeme, a torta cotta saltami in bocca, la torta è buona anche dopo Pasqua, to je isto jedno u prenesenom smislu da je torta dobra i za Uskrs, znači i sutra je drugi dan otprilike, nemoj sve pojesti danas. Ova isto lijepo poučna, più sono le candeline sulla torta del tuo compleanno e meno fiato aj per spegnerle. Što više imaš kandela na tortu, to imaš manje zraka za ih ugasiti. To se zna zašto. Isto je na filozofska fešta senza torta, že un solo incontro. Znači, fešta bez torte, to je običan susret. Nije nikakva fešta. I sada, kad ne stignemo, ali jedna lijepa je ovo, isto poučna, kaže ovako, biskoto je limonata, giovane con vecchio sposata, mare evento di terra, tre coppie che stanno sempre in guerra. Znači, biskot, znači keksi i limonada, mladić i starija supruga, znači kad je mlad neki oženjen sa starom ženom, more i vjetar s kopna, tri su para koja treba izbjegavati. Lijepo, biskoto, limonata, džone. E sad, koje je rješenje tu? Šta je tu krivo? Biskoto, limonata? Jer limonata je hladna, limun. Znači, trebalo biti biskoto i čaj ili neka kakava. To, evo, kao to podučava. I sad, to je to. Kafe, kafe za kraj dođe kafe. Kafe per essere buono deve essere nero come la notte. Mora biti crn kao noć. Dolce come la more. Sladak kao ljubav. I topal kao raj. Znači, il kafe per essere buono deve essere nero come la notte. Dolce come la more e caldo come inferno.
Nažalost, smo se dotakli smo se i kave. Ali nismo spomenuli, recimo, pitao sam vas zadnji put, pan de Španja, kada spominjete torte, znakovit kolač, znakovitog naziva, znamo li kako je nastao taj naziv i znamo li kako je pan de Španja došla, kako ona nastala? Znamo li uopće išta o tom kolaču?
Da, to je ista, pan de Španja u prijevodu je španjolski kruh. Da, španjolski kruh. To su isto pomorci koji bi donijeli, naravno, samo ime govori, oni su donijeli nešto što je bilo slatko i onda to je bio pan de Španja. Ali taj pan de Španja je bio, on je nastao tamo negdje prije pince, tako da pince je bio odgovor na taj pan de Španja. Ne? Ali to je isto kao puno imaju oni tih izraza odavdje, odande, što je normalno za svaku pomorsku zemlju. Oni su donosili sa sobom, ne znam, biljke, razne stabla su sadili, tako su došle razne voćke koje su oni donosili, tako su donosili i neke namirnice, odnosno neka jela. I pan de Španja je, znači, kada su se sa tim jedrnjacima i sa svojim gucevima vraćali i Španjolsko, onda su nosili taj pan. Znači, to je jedan od prvih kolača, čak u 16. 17. stoljeću govore o toj pan de Španja, da bi poslije sve su izbjegli sa tim pince. Ali pince su baš ovaj običaj tu. Trst, pogotovo, više nego Venecija. Trst je bio, a kažem, uvijek su bili ti različiti oblici, ali ako je stavljao grožice, onda ga on zvao ovako, znači,
na temu.
Da, evo, recimo, buzolaj ti nisi nikad čuo, a recimo, možda u Galižani samo za buzolaj su to buzolaj radili, zato što je to bilo tako. Ali kažem, manje više su to sve u siromaštvu, uvijek je baza ista. Slatki kruh, odnosno brašno, šećer ako ga je bilo, maslac koga je imao i ulje ili neko masno, neko svinju, svinjsku mas, neko. To je bilo sad. Da li je neko bilo okruglo, da li je u obliku bilo srca, da li je bilo ovako. Ove ga je zvao ovako, međutim, baza je sve ista.
Sve ista. Franko, evo, proletilo nam je ovih pola sata pa i nešto više. Evo, poznali smo se sa istarskim slasticama, koje su se jele, a što smo rekli, 5-6 puta na lito. A evo, vama hvala još jednom što ste bili s nama, ne cijelo ljeto, nego i puno, puno više od toga, gotovo godinu i pol. Hvala još jednom na dolasku, hvala na svemu ovome lijepome što ste nas naučili, a vjerujem da je našim slušateljima bilo i zabavno i poučno. I Franko, ništa, meni ostaje samo poželjeti vam da se vratite u naš studio. Nešto smo već govorili, neke planove imamo, možda priče iz starih pulskih oštarija, ali to prvo vama puštam da osmislite, pa onda kada budete spremni, evo ja vjerujem da će se naši slušatelji složiti da vas žele ponovo slušati i naravno da će se jako obradovati ako jedan takav serijal osmislimo.
Drago mi je na tim lijepim riječima, a onda obećajem da ću se vratiti.
Evo, držimo vas onda za riječ. Franko, još jednom puno hvala. Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili s nama u ovom posljednjem izdanju historije s našim Frankom Lukežom. Za sada, srećom, i svakako pratite nas i idućeg četvrtka. Do slušanja.
Do slušanja.
Historija histrije.
Bio je to naš dragi Franko Lukež, njegovo posljednje gostovanje u historiji. Najavljivali smo, evo kao što ste čuli, tada ciklus o starim pulskim oštarijama. Nažalost, nismo ga stigli snimiti. I zaista, evo, nakon Franka ostaje tu jedna praznina, jer on je upravo evo na tom području povijesti naše svakodnevice bio najveći stručnjak. Ali mi ćemo i dalje tražiti zanimljive sugovornike i nastaviti pričati taj mozaik priča iz naše prošlosti, zato budite s nama već idućega četvrtka. S vama je bio Marko Percan i naravno na valovima Radio Pule je naš dragi Franko Lukež. Toliko od nas i do slušanja.
Historija histrije.